aktuelnosti.
Danas u aktualnostima Radija Republike Srpske prenosimo najinteresantnije dijelove prve tačke dnevnog reda današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Aktualni čas, pitanja premijeru. Tokom emisije možete čuti odgovore na pitanja. Šta je budžet Republike Srpske dobio uvođenjem fiskalnih kasa? Kakav će u Republici Srpskoj biti status demobilisanih boraca oruženih snaga BiH? Kako zaštititi žirante u Republici Srpskoj i da li je Srpska nakon bankrota jedne advokatske firme u Americi izgubila novac koji je uložila u predstavljanje svojih interesa u inostranstvu? Premijer Aleksandar Džombić odgovara i na pitanje kakva je daljna sudbina zelene površine kod banjalučke medicinske elektronike.
Aktualni čas. Prvo pitanje, gospodin Dalibor Pavić.
Uvaženi gospodine predsjedniče vlade, članovi vlade, dame i gospodo, uvaženi gosti. Moje pitanje je sljedeće. Nedavno je potpisan koncesioni ugovor za korištenje mrkog uglja i bentonita na ležištu Lješljani, opština Novi Grad. Možete li nam, gospodine predsjedniče vlade, reći kolika je vrijednost te investicije i da li će biti zapošljavanje novih radnika? Hvala vam.
Predsjednik vlade.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, zahvaljujem se na postavljenom pitanju. 28.5. smo potpisali koncesioni ugovor sa kompanijom Privredni preporod za rudnik Lješnjani. Ukupna investicija iznosi 23,5 miliona maraka i predviđa otvaranje 150 novih radnih mjesta. Već je kompanija koja je potpisala ugovor uplatila oko 220.000 maraka jednokratnu koncesiju da bi ušla u ostvarivanje prava. Investicija će trajati u narednih godinu dana, na otkrivanju kopa i na realizaciji kompletne investicije.
Hvala. Gospodin Kojić Miroslav, pa Drago Tadić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče vlade, nadam se da ste upoznati sa činjenicom da je u Višegradu ovih dana izgrađen bespravno spomenik bošnjačkim žrtvama u ratu 92-95. godina, na kome je desetostruko uvećan broj bošnjačkih žrtava i stavljena je jedna kvalifikacija da je u Višegradu izvršeno krivično djelo genocida bez ikakvog pravnog osnova, što za Višegrad, a i za Republiku Srpsku, može izazvati veoma negativne konsekvence sa nesagledivim posljedicama. Pa vas pitam, da li ste, pošto smo o tome obavijestili sve nadležne vaše institucije, vaša ministarstva, da li ste po tom pitanju već nešto preduzeli i ako niste, tražimo od vas da hitno reagujete i zatražite od nadležnih institucija da se ovo pitanje odmah riješi, jer svako odgovaranje, kažem, kao sam rekao, može izazvati veoma loše posljedice po Višegrad, Republiku Srpsku. Hvala.
Hvala
vam na postavljenom pitanju. Poznat je stav vlade da ne prihvata kolektivnu odgovornost i da traži da se utvrde sve činjenice za sve žrtve koje su stradali u tokovom ratu i da se da podržava da svako onaj ko je odgovoran za zločin da odgovara. I u konkretnom slučaju. Mi smo dobili dopise i proslijedili već nadležnim institucijama da utvrde što se to desilo i postupit ćemo hitno onako baš kako je zahtjevate.
Hvala kolega Kojić, izvolite.
Gospodine predsjedniče, samo da vam još malo neke stvari razjasni koliko vrijeme dozvoljava. Ovdje se radi o jednoj grupi bošnjačkih političara i udruženja koja konstantno na prostorima Višegrada i Drinskog regiona pokušavaju da svojim djelovanjem promijene tok istorije i karakter ovog našeg oslobodilačkog odbrambenog rata. Pa tražim od vas da svojim odlukama i zaključcima i vašim utjecajem da utječete da se protiv takvih lica pokrenu određeni krivični postupci, jer to je očigledan primjer kako se na ovim prostorima provodi krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje, netrpeljivosti, klasičan govor mržnje koje rade pojedina udruženja. Iako predstavljaju jedan narod, to im ne daje za pravo da mogu da rade šta hoće i kako hoće i da oni sami zloupotrebljavaju te žrtve. Također tražim od vas da u Višegradu ispitate odgovornost lokalne vlasti, koja je očigledno u dogovoru sa tim udruženjima i zbog, nažalost, predstojećih izbora i kalkulacije sa glasovima Bošnjaka, pristala na sve ovo i pokušala od naroda da sakrije ovakvu činjenicu. Znači, osim ovih udruženja, molim vas da se vašim odlukama povede računa i lokalni predstavnici vlasti Višegrada bilo gdje skrene pažnja da se s ovakvim slučajem ne smije igrati.
Hvala.
Hvala li.
Gospodin Drago Tadić, pa Ostoja Dragutinović.
Ja ću postaviti pitanje vezano za putnu infrastrukturu. Obzirom na značaj putne infrastrukture za kompletan razvoj privrede, turizma i povezivanja sa Europom i susjednim zemljama, interesuje me, možete li nam reći koliko je novaca do sada uloženo u putnu infrastrukturu i poređenje radi, možete li nam reći koliko su u ovu oblast ulagalo ranije? Hvala.
Predsjednik vlade.
Značajna sredstva su uložena u posljednjih 4-5 godina. Od 2007. godine uloženo je negdje oko 1.100.000.000 maraka kroz razne projekte za puteve od lokalnog značaja do regionalnog magistralnih puteva do izgradnje autoputa. Republika Srpska ima mrežu puteva od 4.130 km, uključujući i novi dobijeni autoput ove, odnosno prethodne godine u dužini od 34 km. U prethodnom petogodišnjem periodu je uloženo negdje oko 360 miliona maraka i tu se vidi značajna razlika opredeljenja ove vlade, naravno i prethodnog saziva za ulaganje u putnu infrastrukturu koja je neophodna da bi se uopšte stvorili uslovi za život građana, odnosno podigao standard, ali i uslovi za privredne aktivnosti. Namjera nam je ove godine da pokrenemo i novu dionicu, izgradnju nove dionice autoputa između Prnjavora i Doboja. Za to smo obezbijedili sredstva kroz pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Dužina ove dionice je 36 km, obezbeđeno je 150 miliona eura, projektovane vrijednosti 150 miliona eura, tender je u toku. Od 12 kompanija koje su predale dokumentaciju, 10 je zadovoljilo dokumentaciju, imaju rok do kraja juna da predaju finansijske ponude. Najbolja, najpovoljnija finansijska ponuda će biti prihvaćena i zaključen ugovor, tako da bi početak ove dionice, značajne dionice, mogao da bude u julu ili augustu mjesecu, a sa Evropskom investicionom bankom pregovaramo za dionicu Banja Luka-Prnjavor. Pregovore ćemo završiti do kraja godine i obezbediti sredstva za sljedeću građevinsku sezonu. Istovremeno ćemo raspisati koncesiju za koridor 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, ukupne dužine negdje oko 43 km.
Gospodin Tadić.
Hvala gospodine predsjedniče, ovo je potvrda dobrog ulaganja i obzirom da dolazim još iz opštine Prijedor, imam informaciju da se također radi, da je u toku izrada projektne dokumentacije za ovaj dio Prijedorske regije. Ja se zahvaljujem predsjedniku vlade na odgovor.
Gospodin Ostoja Dragutinović, pa Aleksandra Delšaša Lepir.
Moje pitanje predsjedniku vlade je sljedeće. Koje mjere preduzima vlada u istočnom dijelu Republike Srpske na smanjenju trenda iseljavanja stanovništva iz nerazvijenih opština, kao i na poboljšanju privredne situacije radi smanjenja dramatičnog procenta nezaposlenosti? Poznato nam je stalno da se ističe da se ulaže u istočni dio, da se ravnomjerno ulaže u cijelu Republiku Srpsku, ali ja vjerujem da vi imate podatke da je ovaj dio Republike Srpske u stalnom trendu iseljavanja stanovništva, posebno iz opština koje su nerazvijene i izrazito nerazvijene, kao i da je privreda u istočnom dijelu u većini opština pred kolapsom. A želim da konkretne mjere istaknete na kojim radite. Hvala.
Hvala predsjednik vlade.
Ovaj problem smo prepoznali kao jedan od ključnih problema još 2007. godine kada smo kreirali razvojni program Republike Srpske. I jedan od osnovnih principa razvojnog programa Republike Srpske je regionalno izbalansirano ulaganje u oblasti Republike Srpske. Tada smo odredili da će najmanje 200 miliona maraka ići za plasmane privrednim subjektima na području opština koje su na istočnom dijelu Republike Srpske, ali smo se vodili principom da značajna sredstva za ekonomsku socijalnu komponentu koja se odnosila na infrastrukturu također usmjerimo prema istočnom dijelu. I negdje oko 50% finansirani su projekti na istočnom dijelu, odnosno opština koje se nalaze na istočnom dijelu Republike Srpske i 50% na zapadnom dijelu. Radili smo u prethodnih 4-5 godina infrastrukturu da bi stvorili nove uslove ili povoljnije uslove za život građana i kako im omogućili da mogu da žive i da privređivaju u tom dijelu Republike Srpske. Radili smo komunalne infrastrukture po opštinama, radili smo bolnice, radili smo škole, radili smo neke veće projekte u istočnom Sarajevu i investiranja u olimpijski centar Jahorine, otvaranje putnih komunikacija između Pala, kao što je tunel Stambolčić i povezivanje istočnog Sarajeva prema Jahorini, kako bi ovaj turistički potencijal otvorili i stvorili perspektive tog kraja. Radili smo i treba da završimo do kraja godine prevoj Čemerno, prevoj koji nije godinama riješen, u kojima je u godinama ulagana su mnoga sredstva, klizište je bilo aktivno i sve ono što je urađeno do tada je praktično bilo bačno. Što se tiče podrške privrednim subjektima, plasirano je negdje skoro 200 miliona maraka za privredne subjekte na istočnom dijelu. Podrška je bila kroz privredne subjekte i kroz stanu gradnju. Napravili smo povoljnosti za opštine koje su izrazito nerazvijene i nerazvijene, tako da su imali povoljnije uslove u smislu cijene kapitala.
Gospodin Dragutinović, izvolite.
Ja uvažavam sve aktivnosti koje vlada provodi da pomogne istočnom dijelu, međutim, činjenice govore o drugačijem nekom odnosu. Po informacijama koje ja imam, samo negdje oko 200 miliona od uloženih 3 milijarde i 300 miliona, oko 280 miliona je plasirano samo u istočni dio. S druge strane, činjenica je da sva preduzeća koje je vlada kupila i uložila tamo sada posluju sa velikim gubicima i ona su praktično nelikvidna. Ne može čovjek da povjeruje da ste postavljali takve menadžmente za koje se znalo da će propasti, da ne mogu da vode preduzeća. Niko ne kontroliše ta preduzeća i privreda je u totalnom kolapsu. Ima opština u kojima se za godinu dana ne napravi ni jedna ili jedna ili ni jedna kuća, stambeni objekat. Kako to tumačite i kako tumačite da svi studenti većinom traže istočnog dijela da bježe u Bijeljine i druge razvijene opštine? Razvijeni pod navodnicima.
Hvala kolega Dragutinović. Gospođa Aleksandra Aldašašo Lepir pa Dragan Vojvodić.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je upućeno premijeru glasi. Možete li nam nešto više reći o razgovorima koji ste vodili sa predstavnicima kompanije Antun Par iz Austrije, a u vezi sa otvaranjem pogona za proizvodnju vrhunskih instrumenata za potrebe industrije i istraživanja?
Predsjednik vlade.
Naravno da mogu. Kompanija iz Austrije želi da investira u proizvodnju u Republici Srpskoj. Pronašli su lokaciju i vodili su razgovore u opštini u Brodu. To je kompanija koja želi da organizuje proizvodnju i da investira u proizvodne kapacitete negdje oko 1,5 miliona maraka, 750 hiljada eura. Mislim da su već obezbijedili zemljište. Razgovarali smo o tome da vidimo kakve su mogućnosti i da li su tu dovoljni kapaciteti po pitanju snabdjevanja električne energije i PTT komunalnih usluga. I oni planiraju do kraja godine da počnu sa investicijom kako bi sljedeće godine počela proizvodnja. Negdje se planira zapošljavanje oko 50 radnika i mislim da je ovo projekat koji je veoma značajan za opštinu Brod. Najtačnije, ona se nalazi u jednom selu u okviru opštine Brod i mi ćemo dati svu podršku kako bi realizacija ovog projekta išla nesmetano i kako bi se otvorila nova radna mjesta.
Hvala. Gospođa Aleksandra Delšašu Lepir.
Zahvaljujem se na odgovoru. Svakako treba podržati ovaj projekat kao i sve druge projekte koji investiraju u Republiku Srpsku, a koji će prije svega omogućiti da se otvore nova radna mjesta. Hvala.
Gospođica Dušica Savić, pa Obren Marković.
Moje pitanje glasi na koji način građani Republike Srpske koji imaju loš materijalni status mogu ostvariti zaštitu svojih prava pred sudovima i drugim organima kada se pojavljuju kao stranke u postupku u smislu troškova koje ti postupci iziskuju za stranke. Hvala.
Predsjednik vlade.
Vlada Republike Srpske 2008. godine donijela Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, formirala Kancelariju za pružanje besplatne pravne pomoći, koja radi i koja je već u 2011. godini uslužila, odnosno radila na predmetima oko 7000 lica. Imamo dobre rezultate u ovoj kancelariji i svi oni koji imaju potrebu za pružanjem pravne pomoći, a nisu materijalno sposobni da plaćaju advokatske usluge, mogu da koriste nesmetano kancelariju za pružanje pravne pomoći. Ona egzistira trenutno u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Znači, u bilo kojoj kancelariji, tamo gdje žive i gdje trebaju da dobiju pravnu pomoć, mogu da se obrate slobodno u ovoj kancelariji.
Hvala. Gospodine Savić.
Hvala, ja sam zadovoljna odgovorom i smatram da je bilo veoma važno da iskoristimo priliku da ovdje i na ovom mjestu pomenemo ovu mogućnost koja postoji, koju je država obezbijedila za sve građane obzirom na veliki broj postupaka koji se vodi pred sudovima, a također i vrlo često nemogućnost stranaka koje u njima učestvuju da snose određenu vrstu troškova. Hvala.
Hvala. Obrin Marković, pa Srđan Mazalica.
Gospodine predsjedniče vlade, u posljednje vrijeme se na poseban način od strane pojedinih medija komentariše ekonomsko stanje na području Republike Srpske i na taj način se negativno predstavlja slika, ujedno se to koristi u dnevno političke svrhe. Moje pitanje glasi, možete li nam ukratko dati makroekonomske pokazatelje na nivou Republike Srpske? Hvala.
Predsjednik vlade.
Pa evo, dozvolite da se vratim samo godinu dve nazad, jer sve makroekonomske pokazatelje sad posmatram praktično od 2008. godine kada je svijet ušao globalna ekonomija u recesiju, u krizu koja je imala neka tri talasa. Prvo je krenula sa financijskom krizom, odnosno krizom tržišta kapitala i padom tržišta kapitala, koja je za sobom sigurno uticala, povukla i bankarski sektor koji je jednim rigoroznim mjerama tada uticao na realni sektor. A imali smo najnoviju eskalaciju krize, u stvari od kraja 2011. eskalacijom nacionalnih dugova država Zapadne Europe, što se sasvim sigurno odrazilo i na tržište, zapadnoevropsko tržište i na potražnju koja je evidentna na ovim tržištima. Republika Srpska u 2009. godini imala pad privredne aktivnosti od -3, s tim da je te godine imala rast industrijske proizvodnje od 19, već je 2010. godine imala pozitivno privredno kretanje od 0,8% i nastavak industrijske proizvodnje od 5%. Podaci još uvijek nisu gotovi za 2011. godinu, ali evidentan je rast između 0,8 ili 0,9%, znači negdje ispod 1%, a industrijska proizvodnja je 4,7%. Sasvim sigurno je da su eskalacija nacionalnih dugova koja se desila krajem 2011. godine ostavila trag na zapadnoevropska tržišta, ali i na tržišta regiona i prave dodatan pritisak i na zemlje koje su u regionu, kao i na Republiku Srpsku. Mi smo u prva tri mjeseca bilježili pad industrijske proizvodnje od -3,7% i sada pravimo analize koji su faktori prouzrokovali ovaj pad. Sasvim je sigurno da su obilne snježne padavine koje su praktično blokirale bile jedan dio Republike Srpske i zaustavile uopšte život, a ne samo privredne aktivnosti, značajno utisale na industrijsku proizvodnju, a posebno vađenje ruda i kamena u februaru mjesecu, i to se praktično prolongiralo i za mart mjesec. Ali poslije ovih analiza, naravno, dostavit ćemo se.
Hvala. Gospodin Marković.
Zadovoljan sam odgovorom predsjednika vlade. Hvala.
Gospodin Srđan Mazalica, pa Dragan Čavić.
Hvala, predsjedniče. Pa evo, predsjedniče vlade, prije dvije godine smo se i vi i ja lično zauzeli i angažovali kada je u pitanju donošenje zakona, osnivanje i rad Garantnog fonda Republike Srpske. Mi smo donijeli zakon 2010. godine. Prepoznali smo važnost i svi u Narodnoj skupštini toga da se dobrim poslovnim idejama pomogne, znači, oko obezbeđenja rizika, upravo kada je u pitanju koncept investicione razvojne banke, da bi to bila značajna dopuna tom konceptu i značajno olakšalo, evo, prvenstveno pogotovo i poljoprivrednicima, ali mladim ljudima, da lakše dođu i do kredita i da pokrenu neki biznis. Zakon o garantnom fondu, član 27 stav 1, kaže da godišnji izvještaj o radu i poslovanju fonda se dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske putem vlade. Mene interesuje kad ćemo taj prvi izvještaj o radu garantnog fonda dobiti i kada je u pitanju efekti rada fonda, da li ste zadovoljni i u kom smislu se ostvarila podrška mladim preduzetnicima i mladim ljudima koji
su. Hvala, predsjednik vlade.
Prepoznali smo neiskorištenost određenih kreditnih linija u Investicionoj razvojnoj banci i tada smo krenuli jedan novi projekat, to je garantni fond. Kao što je koncept Investicionoj razvojnoj banke da najveći dio sredstava plasira preko svojih finansijskih posrednika, izostali su nam plasmani za mikrobiznis u poljoprivredi i uopšte za kompanije koje se bave poljoprivredom. Finansijske institucije su nerado preuzimale rizik zato što se nekretnine koje su zalagane za ove kredite u stvari nalazile na područjima, ruralnim područjima, odnosno u selima, i one sasvim sigurno imaju svoju građevinsku vrijednost, ali nemaju tako visoku tržišnu vrijednost. Zato su banke, a posebno kada govorimo o početnim poslovima u poljoprivredi, izbjegavale da finansiraju ove poslove. Mi smo tada se odlučili da napravimo garantni fond i da preuzmemo do 50% rizika za plasmane kako bi otvorili mogućnost posebno biznisa koje se nalaze u ruralnim dijelovima da bi se mogli pojaviti pred garantnim fondom i pred finansijskim institucijama i pred Investicionom razvojnom bankom i realizati svoje poslovne aktivnosti. Imamo dobar rad garantnog fonda, naravno on može biti i unapređen, ali u svakom slučaju on je opravdao svoje postojanje, odnosno svoje formiranje i služi kao podrška privrednim subjektima u realizaciji svojih poslovnih aktivnosti. Mi ćemo naravno dostaviti izvještaj koji će biti razmatran ovdje, tu nema nikakvih problema u radu garantnog fonda i on će nastaviti da bude jedan od stubova podrške privrednim subjektima.
Hvala gospodin Mazalca. Gospodin Dragan Čavić.
Uvaženi gospodine predsjedniče Vlade, postavljam pitanje, svjestan da nije u vašem domenu, ali vašim autoritetom vjerojatno možete omogućiti da javnost dobije odgovor, a ja ću biti zadovoljan ukoliko javnost sazna odgovor na ovo pitanje. Privatna firma Grand Trade, vlasništvo Mile Radišića, dobila je građevinsku dozvolu za gradnju poslovnog stambenog objekta u centru Banja Luke, kako on lično navodi, površine 220.000 kvadratnih metara. Svakom dobijanju građevinske dozvole prethode zakonom utvrđene obaveze izmirenja prije nego što investitor stekne građevinsku dozvolu. Konkretno, kad je u pitanju grad Banja Luka, postoje dve finansijske obaveze, to je zemljišna renta, zavisno od zone u kojoj se objekat gradi, i to je naknada za uređenje građevinskog zemljišta. Moje pitanje glasi, koliko i kada je firma Grand Trade uplatila ukupno konvertilnih maraka na ime obaveza zemljišne rente i naknada za uređenje građevinskog zemljišta koje su uslov za dobijanje građevinske dozvole?
Predsjednik Vlade.
Kao što ste rekli, to nije u nadležnosti Vlade, ali mi možemo pribaviti informaciju i dostaviti. Ali dozvolite da se samo osvrnem na ovaj projekat i događanja trenutnog ovog projekta. Kako ste i sami rekli oko diskusije, oko dnevnog reda, da nije u pitanju zemljena ili zelena površina, nego je u pitanju nešto drugo. A opet drugi navode da je veliki problem to što je tu park i što je zelena površina. Bitno je da prestanemo špekulisati oko ovog pitanja i da prestanemo manipulisati sa nedužnim građanima. Činjenica je sljedeća, da je 77. ili 78. godine u skladu sa regulacijnim planom grada Banja Luke tu predviđena izgradnja zgrada visine od 12 do 14 spratova. Nikada ni jednim regulacijnim planom nije predviđen park. I ona površina uopšte nije park, nego jedna neuređena livada u gradu Banja Luci. Tačno je također da je Skupština opštine grada Banja Luke, kada je donosila odluku o prodaji tog zemljišta kao građevinske parcele, donijela jednoglasno. Koliko ja imam informacije da ni jedan odbornik nije glasao protiv ni jedne političke partije. Također, kada se radila izmjena regulacijnog plana 2003. ili 2004. godine, također niko nije glasao protiv tog izmjenjenog regulacijnog plana, nego je usvojen jednoglasno. Ja znam da možda neko ima protiv kompanije Grand Trade ili gospodina Radišića, ali je bitno kako mi šaljemo poruku u svijet po pitanju investitora. Da li mi ne želimo investitora i da li ne želimo one koji mogu da izgrade poslovno-stambene projekte u bilo kom gradu u Republici Srpskoj, a posebno u Banja Luci. Mislim da se u ovom trenutku manipuliše sa građanima koji se okupljaju na to mjesto na nezakonit način. Jer zakon tretira i kako se mogu građani okupljati, kako mogu iskazivati svoje nezadovoljstvo za nečim.
Hvala. Gospodin Čavić.
Dobro, svako ima pravo na svoju interpretaciju, s dijelom vaše interpretacije, a o statusnim pitanjima ove parcele ja se ne slažem. Prvo, regulacioni plan je 2003. usvojen u jednoj formi sa 43.000 kvadratnih metara za objekat, a onda je 2007. izmijenjen. Da ne govorim o tome kako je donešena odluka, da li je bilo ugovora, na osnovu odluke kako su izvršene obaveze iz odluke itd. Ali ja ovo želim da kažem. Grad Banja Luka je uredio, zemljišna renta, zona 1, 42 marke po metru kvadratnom. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta, bez obzira na zonu, 102 marke po metru kvadratnom. Po onome što ja znam, zemljišna renta za 220.000 treba da iznosi kvadrata, treba da iznosi 9.240.000. A naknada za uređenje građevinskog zemljišta treba da iznosi 22.440.000. Budući da postoji mogućnost da mu se odobri da 40% plati odmah, a ostatak u 12 rata, u povoljnijoj formi ova firma je trebala odmah uplatiti 18.216.000 kontinentnih maraka na ime naknade građevinskog zemljišta i rente. A ukupno na kraju taj iznos treba da iznosi 31.680.000. Mene interesuje li to plaćamo?
Gospodin Vasilić Spomenko.
Uvaženi predsjedniče vlade, moje pitanje je trebalo da se odnosi konkretno na neke detalje oko izgradnje dionice autoputa Doboj Banja Luka. Ali s obzirom da ste vi već dio tog odgovora dali uvaženom kolegi Tadiću, ja ću samo da pitam jedno, a što je vrlo bitno, koliko će domaća operativa biti angažovana na ovim projektima, kako izgradnje autoputa Doboj Banja Luka, tako i drugim sličnim projektima, i šta to uopšte znači za zapošljavanje kao najveći problem trenutno?
Predsjednik vlade.
Pa evo da dopunim prethodni odgovor, dionica je nešto zahtjevnija, Banja Luka Prnjavori nešto zahtjevnija i predračunska vrijednost ove dionice je oko 200 miliona eura. Zašto ćemo obezbediti kredit Evropske investicione banke? Smatram da ćemo razgovore uspješno završiti od septembra mjeseca i moći provesti sve tendere i procedure, usaglasiti tendersku dokumentaciju sa Evropskom investicionom bankom i moći doći do zaključenja ugovora za tu dionicu kako bi, kako je predviđeno, za 3 godine bila izgrađena od početka radova, za 3 godine bila izgrađena ova dionica Banja Luka Doboj. Što se tiče petlje koja treba da spaja ova dva autoputa, ona će biti završena u roku od mjesec, dva dana. Također, sam rekao prethodno da raspisujemo veoma brzo tender za izdavanje koncesije koridora 5C. Ona firma koja bude bila zainteresovana za uzimanje koncesije će biti finansirana od strane EBRD-a. Zato je bilo bitno da ovaj proces usaglasimo sa EBRD-om kompletnu tendersku dokumentaciju i mislim da u narednih 10-15 dana ćemo raspisati ovaj tender. Što se tiče angažovanja građevinske operative, od samog starta smo u pregovorima sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj tražili da ne budu maksimalni kriteriji primijenjeni od strane EBRD-a, pošto na svu dokumentaciju EBRD mora dati saglasnost u smislu ispunjavanja opštih uslova. Da su primijenjeni bili maksimalni kriteriji, nijedna naša kompanija ne bi mogla ispuniti uslove. Uspjeli smo da te kriterije spustimo i da omogućimo da eventualno formirani konzorci domaćih kompanija može da nastupi i da ne bude eliminisan na samom startu. Do formiranja konzorcija nije došlo, razloge i pitanja treba uputiti kompanijama, našim kompanijama, zbog čega se nisu mogli usaglasiti, ali sasvim sam siguran da će naše kompanije biti uključene kao podizvođači ukoliko pobjedi i neka kompanija koja nije iz Republike Srpske, iz okruženja, da ne vjerujem da će dovoditi iz Španije, iz Austrije, da će dovoditi radnike, nego će angažovati neko od naših.
Hvala. Gospodin Vasilić.
Hvala.
Gospodin Siniša Dodik.
Hvala predsjedniče. Poštovani predsjedniče vlade, očito svako od nas od poslanika postavlja ona pitanja koja su vezana za kraj iz kojeg dolazi, tako ću ja postaviti pitanje vezano za moj kraj, a tiče se izgradnje zgrade ekonomskog fakulteta, u kojoj je to fazi, da li će biti spremna za sljedeću akademsku godinu. Znači, ono što interesuje studente iz grada Istočno Sarajevo i čitavog tog dijela Republike Srpske. Hvala.
To je još jedan projekat koji je finansiran iz razvojnog programa Republike Srpske. Sredstva koja su namijenjena za realizaciju ovog programa, projekta iznose oko 5.700.000 maraka, od toga 5.300.000 građevinski radovi, a ostatak za opremu kako bi se mogla održavati nastava. Radi se negdje oko 5.100 kvadrata, građevinski radovi 5.300.000, završeni su građevinski radovi i sada je u toku nabavka opreme, tako da će sve biti spremljeno za sljedeću sezonu, početak školske godine.
Gospodin Dodik.
Zahvaljujem predsjedniku vlade na odgovor. Ovo je još jedna pozitivna vijest i još jedan dokaz da vlada Republike Srpske ulaže u grad Istočno Sarajevo i da ne stoji činjenica da se grad Istočno Sarajevo, istočni dio Republike Srpske, zanemaruje, pogotovo činjenica da se ne ulaže u univerzitet u istočnom Sarajevu i sama proslava nedavna 20 godina postojanja tog univerziteta i sve ono što je vlada u proteklom periodu uradila je podsticaj svim mladim ljudima koji žive na tom području da ostanu tu, da stvaraju, da grade i da svoje porodice osnivaju. Tako i ovaj fakultet će u mnogome omogućiti da mladi ljudi ne odlaze put Srbije ili da dolaze u Banja Luku, nego će ostati tu da u boljim uslovima rade i stvaraju. Zahvaljujem.
Hvala. Gospodin Ilija Stevančević, pa Ljiljana Bogdanović.
Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Srpske, poznato je da je Narodna skupština Republike Srpske na 6. posebnoj sjednici 28.12.2011. godine razmatrala zakon o doprinosima po hitnom postupku i nakon usvajanja jednog broja amandmana zaključila da se taj zakon razmatra ponovo na sljedećoj sjednici Narodne skupštine. Međutim, na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 25.2.2012. godine taj zakon nije razmatran jer nije prošao odbor za zdravstvo. Zbog toga je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakon o pravima boraca nemoguće primjenjivati i nema nikakvog efekta. Umjesto da se poboljša stanje u ovoj oblasti, fond PIO svakog dana sve više tone u dubiozu. Moje pitanje glasi, kada će Vlada Republike Srpske uputiti u proceduru zakon o doprinosima?
Predsjednik Vlade.
Upravo kako ste rekli, neusvajanje zakona o izmjenama zakona o doprinosu koči primjenu i zakon, odnosno potrebno je za primjenu zakona o penzijsko-invalidskom sistemu. Narodna skupština je u svom jednom zasjedanju usvojila izmjene dopune zakona o doprinosima u formi i vratila na treće čitanje, odnosno na vratila vladi. Vlada je identičnu formu izmjene dopuna zakona poslala nazad u skupštinu. Međutim, je tada odbor za zdravstvo Narodne skupštine nije dao zeleno svjetlo. Mislim da nema smisla da vraćamo isto zakonsko rješenje ukoliko skupština neće dati podršku za to. Mi samo radimo pored toga i dodatne analize i eventualne druge potrebe za izmjenu zakona doprinosima i veoma brzo ćemo dati svoje prijedloge.
Hvala gospodine Stevančević.
Gospodine predsjedniče, vi dobro znate da penzije u Republici Srpskoj nisu usklađivane sa platama u periodu 2005-2012. godine, da dug po osnovu doprinosa fondu PIO premašuje 350 miliona, da se doprinosi uplaćuju na najnižu zakonsku osnovicu, da sva ta radna crna i siva ekonomija, da u punoj mjeri nije zaživjela fiskalizacija i da zbog toga svega i još mnogo čega drugog ispaštaju penzionerni krivni dužni. I zato očekujem da će vlada ubrzo uputiti ovaj zakon u proceduru, posebno i zbog toga što smo mi, Udruženja penzionera Republike Srpske i Partija Ujedinjenih penzionera, vama uputili i zamolnice, zahtjeve da se taj zakon uputi, jer bez povećanja doprinosa koje smo mi tražili sa 18 na 18,5% i smanjenja doprinosa za zdravstvo, penzioneri ne mogu očekivati bolje danje sutra.
Gospođa Ljiljana Bogdanović, pa Radmila Kocić.
Hvala. Gospodine predsjedniče, mi već evo godinama i ovdje u Narodnoj skupštini pričamo o prevarenim žirantima, od njih 200.000, neki žive već na rubu egzistencije, neki su nažalost izvršili samoubistvo, neki su i umrli od stresa i evo oni sada već svoja prava rješavaju na sudu. Ja vas pitam šta će Vlada Republike Srpske sada poduzeti da zaštiti njih sada u ovom trenutku kada su ti procesi već kod sudova. Da li nadležno ministarstvo i vlada može naložiti bankama da dostave kreditna dosije i proceduru odobravanja kredita kako prevarenim žirantima, tako njihovim pravnim zastupnicima, da se to dostavi banci? Da li možete sa sudovima, evo sada su tu i sudije prisutne, da se dogovorite da ne donose rješenja o izvršenju samo na osnovu ugovora o kreditu i donošenja mjenice na protest, nego da sačekaju ovu dokumentaciju i izvrše njeno vještačenje, jer upravo u tom procesu se krije prava prevara prema tim osobama.
Gospodin Žombić.
Da. Dosta puta smo razgovarali u Narodnoj skupštini o ovom problemu. Vlada je pre svega uvela obdusmena u Agenciju za bankarstvo, gdje svi potrošači koji su oštećeni mogu da se obrate i da ukažu na nepravilnosti koje se dešavaju u bankarskom sektoru, a poslije toga smo išli sa izmjenama i dopunama zakona gdje smo stvorili nove obaveze bankama da u procesu odobravanja kredita imaju obavezu da upoznaju kako dužnika,
sa njegovim obavezama, tako i sve žirante. Ono što je bitno istaći da je isto toliko ozbiljno biti žirant koliko biti glavni dužnik. I da svakako podiže kredit mora dobro da pročita šta potpisuje, ugovore, da vidi šta zalaže od imovine, šta daje banci, ali isto tako da i sudužnik ili žirant mora da pregleda svu dokumentaciju koju potpisuje, jer će se sasvim sigurno finansijske institucije, ukoliko se ne naplate od glavnog dužnika, svoju naplatu tražiti od sudužnika ili od žiranta. Bitno je da u pravnim postupcima, ukoliko su oni u toku, da žirant pruži pravne dokaze na sudu kako bi strana mogla biti adekvatno odbranjena, a ako nema dokumentaciju, bar da kaže da sumnja da je prevaren, ukoliko je prevaren. Međutim, mnogi dužnici, mnogi žiranti su potpisivali ne čitajući ugovore i to sada stvara problem. Ovdje je bilo čak predloga nekada da se otpiše 50% duga žirantima. I tada sam ukazivao i sada da bi tako nešto bilo pogubno, jer bi to značilo samo povećanje cijene kapitala, odnosno kamatnih stopa u bankarskim institucijama i nemogućnost dobijanja novih kredita kako fizičkih, tako i pravnih lica.
Hvala. Gospođa Bogdanović.
Pa evo, ne mogu reći baš da sam zadovoljna. Znači, vi upravo treba da uradite ono što ste rekli da ćete u pojedinim slučajima. Znači, gdje god prevareni žiranti, sada već kažem vam, na sudovima, traže da mu banka dostavi tu dokumentaciju, treba, jer mi svi znamo da su tamo maksimizirana prava glavnih dužnika, znači da se tamo krije taj problem, a Udruženje za zaštitu žiranata se obraćalo i vama, i Agenciji za bankarstvo, i Ombudsmanu. Međutim, ja evo ovdje imam dopise, svi se oni proglašavaju nenadležnim, pogotovo za pojedinačne slučajeve. Jedino Ombudsman se sad počeo pojavljivati. Međutim, evo, ja još jednom vas molim da im dozvolite da dođu do te dokumentacije na sudovima, a evo ujedno i da vas obavijestim da će Udruženje za zaštitu žiranata podnijeti krivične prijave protiv Agencija za bankarstvo kako Republike Srpske, tako i Federacije BiH, jer one ne odrađuju svoj dio posla, a razlog za to je njihova sumnja, jer one se finansiraju, naravno, iz njih finansiraju kako ima banke, tako i mikrokreditne organizacije. Hvala.
Gospođica Radmila Kocić, pa Risto Marić.
Hvala, uvaženi predsjedniče. Pitanje je sljedeće, odnosi se na informacije koje sam dobila od člana porodice poginulog borca Vojske Republike Srpske i odnosi se na odluku o prenosu prava raspolaganja stambenim jedinicama koje su izgrađene za boračke kategorije i interesuje me sadržaj ove odluke i da li će nešto slično biti donešeno u vezi sa Čelinicem, opštinom Čelinicu.
Hvala. Predsjednik Džombić, izvolite.
To je jedan od projekata koja je vlada započela još 2008. godine sa boračkom organizacijom za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Tada je od strane boračke organizacije bilo, kalkulacija je bila da je neophodno da vlada izdvoji 50 miliona maraka, a negdje je procijenjena vrijednost da su opštine trebalo da izdvoje 25 miliona kroz takse za komunalije i kroz zemljište na području opština. Vlada je izvršila uplatu 50 miliona maraka, s tim da s ovim projektama trebamo da nastavimo, da kalkulacija koja nam je dostavljena nije bila precizna i da imamo još jedan dio nezbrinutih i naravno ćemo sa ovim projektom i nastaviti. Sukcesivno se vrši prenos ovih objekata. Pre svega vlada po izgradnji objekta i stavljanja u funkciju vrši prenos na jedinice lokalne uprave, a onda jedinice lokalne uprave će raditi privatizaciju, odnosno omogućiti otkup stanova onima koji su dobili stanove. Što se tiče Čelinca, mislim da se priprema dokumentacija, a prije nekih mjesec dana smo za četiri ili pet opština donijeli, mislim da se radi o Tesliću, Mrkonjići gradu, Bileći i još jednoj opštini. Znači, to je kontinuirani proces postavljanja u funkciju svih objekata koje izgradimo, da prenosimo jedinice lokalne uprave, a oni omogućuju otkup stanova.
Hvala. Kolega Risto Marić, pa Slavko Vučurević.
Hvala, gospodine predsjedniče Skupštine. Gospodine predsjedniče Vlade Republike Srpske, proteklih dana vođena je rasprava na nivou vlasti Bosne i Hercegovine oko pitanja statusa demobilisanih pripadnika oružanih snaga BiH, među kojima je i određen broj pripadnika iz Republike Srpske. Vlasti BiH su status ovih pripadnika definisali tako što će istim biti isplaćen određen broj plata, a da je mogućnost penzionisanja koju su pripadnici tražili otpala. Pitam, kakav status će imati demobilisani pripadnici oružanih snaga BiH iz Republike Srpske u Republici Srpskoj?
Predsjednik vlade.
Ovo je zakon koji je usvojen na Bosne i Hercegovine, prethodno za provođenje ovog zakona nisu obezbeđena novčana sredstva. Drugim riječima, zakon uopšte nije provodiv. Stavljanje obaveza entitetima je također nemoguće zato što budžetom nisu predviđene obaveze na jednom na drugom budžetu, a stavljanje ovih korisnika u penzione sisteme Federacije Republike Srpske također nije moguće. Znači, mi smo prošle godine usvajali zakon o penzionalskom sistemu gdje smo sa socijalnim partnerima dogovarali do detalja. Glavna rasprava se vodila o pomjeranju starosne granice za odlazak u penziju. Ovaj zakon, ukoliko bi bio primjenjiv, omogućio bi da ljudi sa 35 godina odlaze u penziju. Šta smo mi onda uradili sa reformom penzionog sistema i šta smo dogovorili sa svojim socijalnim partnerima u provođenju strategije koju smo usvojili 2010. godine i usvajanju zakona koji je bio u toku prošle godine? Mislim da se dogovorilo da zakon se mora na nivou Bosne i Hercegovine staviti van snage jer nisu obezbeđena novčana sredstva, a da se onda u budžetu zajedničke institucije obezbijede određene otpremnine, preobuka ljudi kako bi oni bili sposobni za rad na nekim drugim funkcijama.
Hvala. Kolega Marić.
Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam zadovoljan sa datim odgovorom, a kako su odgovorom zadovoljni demobilisani pripadnici, to oni znaju. Veoma je bitno bilo čuti i vaše razmišljanje kako bi oni, ova populacija, znala u kom pravcu da djeluje. Hvala.
Hvala gospodine Vučurević. Slavko, pa Vukota Govedarca.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje predsjedniku vlade glasi: zašto vlada nije omogućila ponuđaču za preduzeće AD Novoteks u Trebinju u stečaju da zaposli 250 radnika, uredno izmiri obaveze do okončanja stečajnog postupka? Zašto je taj prijedlog odbijen?
Predsjednik vlade.
Nemam podatke, da budem iskren, nemam podatke o tome što ste naveli. Mislim da to nije ni obaveza vlade. Novoteks se nalazi u stečajnom postupku i stečajni upravnik je adresa na kojem treba uputiti ova pitanja. Što se tiče nas kao vlade, mi ćemo dati podršku svakom ko može da, ozbiljnom investitoru koji može da organizuje proizvodnju i zaposli ljude, odnosno da vrati ljude na posao. Ja sam već obavio neke razgovore sa potencijalnim investitorima i nisam obještavao javnost o tome dok ne budem vidio ili dok ne dobijem konkretne ponude kako bi uopšte mogao procijeniti ozbiljnost tih investitora. Za ponudu koju je dobio eventualno stečajni upravnik ne mogu da komentarišem, ali mogu da ispitam da vidim o čemu se radi ako treba da dam svoj doprinos, odnosno ja i vlada.
Hvala gospodin Vučurević.
Pa ponuda je sigurno išla na nadležna ministarstva i prema vladi, dobijen je odgovor da se to ne može omogućiti. Međutim, interesantna je stvar, gospodine predsjedniče, da u preduzeću Novoteks, koje je očito krah tog preduzeća, jeste dubioza koja je bila finansijska, ali na kraju se ispostavilo ipak da je ona žrtva političkih spekulacija prije prošlih izbora, kada je sam predsjednik Republike obećavao radnicama da će one postati vlasnici, upravljati tim preduzećem, samo da glasaju za jednu alternativu, da bi se to okončalo stečajem. Ova ponuda ovog ponuđača je odbijena i to se zna i određeni ministarstvi u vladi, ali je i danas radi tamo 70 radnica i to znate pod kojim uslovima. Radi se lom posao za izvjesnog naručioca, ništa se ne plaća državi, ni porezi, ni doprinosi, dobijaju 150-200 maraka, nemaju pravo na topli obrok, nemaju ništa po osnovu radnog odnosa, nalaze se na birovu, zovu ih povremeno. Čitavog tog posla, znači, država nema ništa, sem očito stečajnog upravnika i određenog i jednog političkog moćnika u Trebinju koji to sve drži pod svojom kapom, na takav način se radi. Znači,
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, namjenska izdvajanja za predstavljanje Republike Srpske u inostranstvu u proteklih par godina bila su preko 16 miliona konvertibilnih maraka. Javnost je u proteklih nekih nedjelju dana potresla ta informacija da je jedna američka konsultantska advokatska kuća bankrotirala. Samo po sebi otvorilo se pitanje opet i osvježilo se pitanje kako i na koji način vlada Republike Srpske troši sredstva
iz budžeta za lobiranje i za konsultantske usluge kad su u pitanju te kuće. Vi ste kazali u 2011. godini da ćete izdvojiti 5 miliona, u 2012. 2,5 miliona. Pošto još nemamo konsolidovanog izvještaja glavne službe za reviziju, ne znamo da li su ta sredstva izdvojena u 2011. godini, odnosno da li vlada planira da informacijom informiše parlament o efektima i utrošku sredstava kada su u pitanju te konsultantske kuće u inostranstvu.
Predsjednik vlade.
Tačno je da smo u prethodnih nekoliko godina izdvajali sredstva za promociju Republike Srpske u inostranstvu, da su bile pored kuća koje se bave promocijom ili u svijetu nazvane lobby kuće bile angažovane advokatske kancelarije. Jedna od kancelarija je bankrotirala, ali sa tom kancelarijom vlada nema ugovora 2009. godine. Znači imala je 2008. godine i od tada više nema, već ima sa drugim kancelarijama koje rade svoj posao, tako da tu nema nikakvih problema. Normalno je da firme se i osnivaju i da propadaju, ali kažem da to nikakve posljedice na rad vlade i ugovore koje vlada ima sa postojećim neće imati utjecaja. Morate sami priznati da jedan dio tih informacija sigurno je tajnog karaktera, ali vi kroz izvještaj utrošku sredstava, budžetskih sredstava za prethodnu godinu i kroz revizorski izvještaj možete da dobijete sve informacije ukoliko tu ima bilo kakvih nedozvoljenih radnji ili neki nezakoniti radnji. One nisu, sve radnje koje su preduzete su u skladu sa zakonom i budite sigurni da bi glavna služba za reviziju primjedbola da je bilo nešto nezakonito.
Hvala. Gospodin Govedarca.
Ma ne interesuje nas to što je bankrotirala neka američka advokatska kancelarija. Dakle, nas apsolutno to ne zanima i posebno nas nešto ne dotiče. Isto kao što ni Kongres američki ne bi interesovalo da li je bankrotirala neka advokatska kancelarija iz Banja Luke. Nas interesuje kako i na koji način i šta su efekti, jer te koliko smo uspjeli da saznamo, te kuće, one trebaju svakog mjeseca da izvještavaju vladu Republike Srpske. Mi ne vidimo te efekte, a vidimo da se značajna sredstva troše. A ugovore potpisuje par aristokrata iz Republike Srpske, a tim potpisivanjima ugovora vi kao ministar financija u to vrijeme, a danas kao predsjednik vlade, morali ste da budete obaviješteni, jer u to vrijeme niste išli na bolovanje u Slatinu. Znate, prema tome nas interesuju ti efekti, jer radnika je sve manje, nezaposlenost ih je sve više, korupcije priznajete vi da ima u ogromnom mjeri, s druge strane nema uopšte odgovornih, tužioci napreduju u svojoj karijeri, postaju sudije Ustavnog suda, a vi potpisujete ugovore.
Hvala.
Potpisujete.
Gospodin Kršić, Mladen.
Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče vlade Republike Srpske, vjerovatno se sjećate kad ste predlagali, kad ste usvajali zakon o fiskalnim kasama u ovoj Narodnoj skupštini, rekli ste da će Republika Srpska imati velike koristi, da će se u budžet Republike Srpske sliti ogromne pare. Samo da vas podsjetim da u finansijskom izvještaju Poreske uprave Republike Srpske za 2011. godinu stoji da su inspektori Poreske uprave Republike Srpske za tu godinu tokom kontrole evidentiranja prodaje preko fiskalnih kasa izdali 5.632 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.470.000 konvertibilnih maraka. U istom izveštaju stoji da je od tog iznosa samo po 769 naloga naplaćeno samo 499.000 konvertibilnih maraka, što je samo 10% od izdatih prekršajnih naloga. Moje pitanje vladi, a i vama gospodine predsjedniče, šta ćete učiniti da se sva sredstva po prekršajnim nalozima uplate u budžet Republike Srpske?
Predsjednik vlade.
Poreska će upravo učiniti sve što je u skladu sa zakonom, da naplati sva sredstva koja potražuje. Ali ja vas molim, nije suština ovdje efekta naplata kaznih, oni koji su uhvaćeni. Uvođenje fiskalnih kasa je imalo potpuno druge efekte. Ono je sasvim sigurno uvelo jednu novu fiskalnu disciplinu u Republici Srpskoj i povećala značajne prihode. Imamo evidenciju povećanja prihoda sve jedne godine, pa i kada smo bili izloženi velikom pritisku krize. To je urađeno zato što je napravljen obuhvat i zato što su svi privredni subjekti obavezni zakonom da izdaju fiskalne račune, a i obavezni su oni potrošači, odnosno kupci, da uzmu fiskalni račun, i to je dovelo do povećanja prihoda u svim godinama od kada se uvela fiskalizacija. Vi govorite o jednom detalju da je Poreska uprava izvršila kontrolu, da je ustanovila obavezu po prekršajnim nalozima za neizdavanje fiskalnih računa i da je naplaćen samo jedan dio. Naravno, Poreska uprava će insistirati na naplati i tih prihoda kao i svih drugih prihoda koje od fizičkih i pravnih lica, odnosno duga koje imaju fizička i pravna lica prema državi za poreze i doprinose.
Gospodin Kržić.
Gospodine predsjedniče, svakako da nisam zadovoljan sa vašim odgovorom. To što vi pričate, a pričate već duže vremena, je čista demagogija. Morate da priznate da kontrolni organi, znači vi morate priznati da kontrolni organi ne radi svoj posao onako kako treba. Mi smo to više puta upozoravali i vi to oni prećutkujete. Siva ekonomija i dalje cvjeta. Znamo da i pored uvođenja znači fiskalnog sistema preko 50% prometa se obavlja na crno. Znači iz čega proizlazi da su sve manja sredstva u budžetu i ako tako nastavimo, mislim da jednostavno će svaki dan sredstava u budžetu biti sve manje i mislim da treba da radite svoj posao. Ako ne možete da radite, trebate da ga ostavite.
Hvala. Time smo iscrpili vrijeme predviđeno za poslanička pitanja predsjedniku vlade.